Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel. Ons doen die afgelope tyd 'n hele reeks rondom die direkte vertaling, die Afrikaanse direkte vertaling van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Ons het al heel wat interessante gaste op die program gehad, inligting gekry wat ek nie eers in my wildste drome kon glo in die Bybel sou staan of deel vorm van die oorspronklike vertalings nie. Iemand wat ons vandag weer gaan help om het beter te verstaan en jou verder meer opgewonde gaan maak oor hierdie directe vertaling wat eerstdaags vrygestel gaan word, is professor Jacobus A. Nudee. Nou, hy is een senior professor in die departement van Hebreeus by die Universiteit van die Vrystaat, waar hy Bybel, Hebreeuse taalkunde en Bybelvertaling in die antieke en moderne vertalings aanbied. Ons sê net eers baie welkom aan jou, Jacobus.
Baie dankie, Wanda. Dit is 'n groot voorreg en 'n eer om by julle te wees.
Kom ek sê net gou vir die luisteraars so 'n bietjie meer oor jou. Jy is ook medewerker van die Afrikaanse Bybelvertaling wat in 2020 verskyn. Jy tree op as vertaalkundige, brontaalkenner en eksegeet en dien op die begeleidingskomitee en die redaksionele komitees van die Ou en Nuwe Testament, sowel as die deuterokanonieke boeke. En dan is jy ook mede-voorsitter van die Linguistiek en Bybel-Hebreeuse Seminar van die Society of Biblical Literature in die VSA, en jy dien ook op 'n verskeie adviespanele. Hy is mede-redakteur van die reeks Linguistic Studies in Ancient West Semitic, en hy is ook mede-auditeur van die Biblical Hebrew Reference Grammar, en redakteur van 4 volumes oor aspekte van Bybelvertaling. Hy is verder die auteur van 48 hoofstukke in boeke en 185 gepubliseerde artikels in akademiese joernale. Voorwaar iemand wat 'n aanwinst is, dink ek, vir ons direkte Bybelvertaling, en ons sien uit wat jy vandag alles vir ons ook het, professor Jacobus. Kom ons begin by die vraag. Baie mense meen, vertaling is 'n oorskryf van die Bybel. Ek het ook so gedink. Maar wat behels vertaling in die algemeen?
Omdat daar is baie definisies in die literatuur oor vertaling. Een definisie sê, vertaling is om woorde in een taal in dieselfde soort woorde in 'n ander taal oor te sit. Dan is daar 'n definisie wat sê, jy vertaal betekenis in een taal na 'n betekenis in 'n ander taal. 'N derde definisie is 'n oop definisie wat sê, wanneer iets as 'n vertaling aanvaar word, dan is dit 'n vertaling. In 2019 word vertaling gesien as 'n breër konsep. Dit sluit taal en kultuur in. Jy vertaal nie net taal nie, maar jy vertaal ook kultuur. En vertaling word dan beskou as 'n baie komplekse proses. In die ou dae het ons gesê, ons vertaal van 'n brontaal na 'n doeltaal. Maar vandag sê ons vertaal van 'n aanvangsteks, voorheen wat bekend was as die bronteks, en ons vertaal na daarop volgende teks wat voorheen bekend was die doelteks of die vertaling. En wanneer ons vertaal, dan vertaal ons nie net die woorde nie, ons vertaal nie net die betekenisse nie, maar ons vertaal ook kulturele aspekte van daardie vertaling. So, dit is, vertaling is 'n komplekse proses. Dit is nie 'n oorskryf in die sin van dat mens 'n nuwe inligting skep wat nie in die bronteks of die aanvangsteks is nie. Daar moet 'n verantwoording wees in daardie in die taal en kultuurtekens wat geskep word. Ja. Dit is 'n komplekse proses. Ons is steeds nog daarmee besig, en hierdie definisie word bestudeer in die dissipline vertaalkunde. In Engels staan dit bekend as Translation Studies. Vertaalkunde is 'n baie jong dissipline en is eintlik eers vanaf 1960 wetenskaplik bestudeer. Voorheen het mense gedagtes oor vertaling gehad en ons in wetenskaplike taal sê ons is pre-teoretiese sienings.
Wat ontwikkelinge het plaasgevind in die dissipline vertaalkunde dan, wat implikasies vir die Bybelvertaling het?
Ja, so voor die tyd van wetenskaplike bestudering van die vertaling, soos het ek gesê het, het is tot en met ongeveer die 1950s, so 70 jaar terug, is vertaling rofweg beskou as die handeling om woorde uit een taal in 'n ander taal oor te sit, maar dit was aan baie streng voorskrifte onderworpe, wat meestal bepaal het dat dit in 'n vorm is wat so naby as moontlik aan die oorspronklike is. Dis 'n woord vir woord het die vertaling eintlik plaasgevind en die voorskrifte was 'n vertaling hoe die woorde van die oorspronklike weergee. Maar dit het nie altyd gebeur nie en 'n vertaling behoort die styl van die oorspronklikheid te behou. In 'n vertaling moet 'n vertaler nooit iets byvoeg of uitlaat nie. En die resultaat was letterlike vertalings wat nie maklik verstaanbaar is nie as gevolg van die onderskeid van die bronkultuur wat dan nou deurskyn in die vertaling. So dit was in die tyd tot en met 1950. Vanaf 1960 is vertaling beskou as die reproduksie in die ontvangertaal, dit wil sê in die taal in waarna toe vertaal word, van die naaste natuurlike ekwivalent van die brontaalboodskap. So jy het gesoek na wat is die naaste woord wat daar pas, eerstens in terme van betekenis en tweedens in terme van styl. En dit was die definisie in Eugene Nida se boek, The Theory and Practice of Translation, wat gepubliseer is in 1969 en wat in wese vertaling, vertaalwetenskap gemaak het en ook deur die meeste vertaalkundiges, algemene vertaalkundiges, sowel as Bybelvertalers gebruik is. So, dit het hier gegaan oor betekenis vir betekenis. En wanneer dan vertaal is, het die vertaler nou die bronteks ontleed en hy die vertaling met hierdie betekenis kenmerke in gedagte, het hy 'n vertaling geskep wat so getrou is moontlik aan die bronteks was in terme van betekenis.
Ja.
So die hele proses van vertaling was op die funksie van die vertaling gewees. Die funksie wat in die brontaal is, moet ook in die doeltaal wees. En die soort vertalings was daarop gerig dat die individu moet verstaan wat aangaan in die bronteks. En die resultaat was dan wat ons noem kommunikatiewe vertalings, wat maklik verstaanbaar is, maar die probleem is dat dit weinig van die andersheid van die bron kultuur weergee. So byvoorbeeld, jy sou wanneer in 'n bronteks ponde gestaan het, dan gaan in die ou geldeenheid pond, dan sou jy dit in die in vandagse Afrikaans sou jy dit dan nou in rand weergee. As gevolg van hierdie taalkundige en kulturele verskille tussen die tale, het vertalings nooit hieraan eintlik voldoen nie. Jy kon nie woord vir woord of betekenis vir betekenis vertalings kry wat die totale bronteks kan weerspieël nie en wat 'n presiese weergawe van die oorspronklike is nie. En daarom was daar in hierdie twee soorte vertalings altyd subjektiviteit en herformulering betrokke. En om hierdie probleem te oorkom, nou kom ons al hier by die 1990s, ons was nou tot 1960 en daarna, in die 1990s is voorgestel dat die bedoelde funksie van die vertaling moet jou vertaalmetodes en strategie bepaal en nie die funksies van die brontaal. So byvoorbeeld, jy sou nou sê, ek moet nou hierdie verhaal vir kinders vertaal. En dan gaan daar die vertaling aangepas word om vir daardie kinders tot hulp te wees.
Ja.
Vertaalproses het dan eintlik so verloop, as iemand uitgewer wil dan 'n boek vir kinders uitgee, dit is nou byvoorbeeld 'n boek wat vir volwassenes bedoel is, maar wat 'n belangrike inligting kan bevat vir kinders. Hy initieer die vertaling en hy is eintlik die kliënt. Hy gaan dan na 'n vertaler toe met die opdrag.
Ja.
Die vertaler ontleed hierdie opdrag en met hierdie opdrag in gedagte doen hy nou die vertaling. So wat nou hier gebeur in die vertaling is dat sommige aspekte van die brontaal word behou en ander word verontagsaam. Die vertaling mag dus dieselfde wees afhangende van wat die opdrag was. Die opdrag kon ook gewees het, jy moet hierdie teks so vertaal, dis die Hebreëse teks, jy moet hom is 'n teks in oud Engels, jy moet hom nou vertaal vir linguiste wat moderne Engels praat, en dan sê nou 'n woord vir woord, jy sal dit wat ons noem eintlik 'n glos maak. So in hierdie vertaalteorie kan jy dus nou eintlik letterlike vertalings kry en jy kan kommunikatiewe vertalings kry. Jy kan dus woord vir woord vertalings kry vir taalkundiges of 'n lekker leesvertaling vir tiener seuns. Dit los nie ons probleem heeltemal op nie.
Ja.
Daarom in die nuwe millennium, wil sê na 2000, is daar ondersoek hoe 'n brug geslaan kan word tussen hierdie letterlike vertalings en kommunikatiewe vertalings en om nog funksioneel te wees. En 'n oplossing is gesoek aan die een kant om die onderskeid van die bronkultuur te respekteer, maar terselfdertyd om aan die ander kant weer toeganklik vir lesers en hoorders te wees.
Ja.
En dit het gelei tot komplekse vertalings. En die kenmerk van komplekse vertalings is dat die onderskeid van hierdie bronkultuur en wat ons noem paratekste weergegee word. Dit is inleidings, dis die opskrifte, dis kaarte, dis prente, dis woordelyste, dis kruisverwysings, voetnote. Alles word verduidelik terwyl die taalgebruik steeds hedendaags is. En waar vreemde terme dis behou word in 'n vertaling, word dit in voetnote en die woordelys weergegee. Dit is in wese kort 'n ontwikkeling van 'n wetenskap wat baie vinnig ontwikkel het in die laaste 60 jaar.
Nou hierdie selfde ontwikkelinge, wat was die invloed op die Bybelvertaling in die algemeen en Bybelvertaling spesifiek dan in Afrikaans? Wat was dit in besonder?
Ja, daar was beslis 'n groot invloed en wat baie interessant is vir die elke taal vind mens dat jy Bybelvertalings kry, veral in Engels. Verskeie Bybelvertalings in elk van hierdie fases van vertaling. En vir Afrikaanse Bybelvertaling het ons ten minste een voorbeeld in elk van die vier ontwikkelinge in hierdie vertalkunde. As voorbeeld van 'n letterlike vertaling het ons die eerste volledige Afrikaanse Bybel wat in 1933 verskyn het en in 1953 hersien is. Die 1983 vertaling is 'n voorbeeld van 'n kommunikatiewe vertaling. So ons sien die 53 woord vir woord, die 83 is nou daai betekenis vir betekenis. Dan die Bybel vir almal of die Bybel vir dowes is 'n funksionele vertaling. Dis 'n vertaling wat spesifiek aanvanklik vir die dowe gemeenskap bedoel is, vir dowe persone, en die Bybel is dan nou ook later gebruik as die Bybel vir almal wat 'n makliker en meer toeganklike lesing is. En dan die direkte vertaling van 2014, as ook die volgende Afrikaanse Bybelvertaling van 2020, is dan 'n voorbeeld van komplekse vertalings. Ons is nog nie heeltemal daar, maar ons is in die proses, ten minste word aangesluit by wat met komplekse vertalings bepalings in die vooruitsig is. Dit wil sê waar die kultuur aan die een kant respekteer word, ja, maar aan die ander kant dit ook toeganklik gemaak word vir die lesers.
Jo, daar is so baie om oor te gesels en die tyd stap so vinnig aan, maar illustreer vir ons asseblief met voorbeelde hoe die ontwikkelinge in vertaalkunde die verskillende vertalings in Afrikaans beïnvloed het.
Alhoewel die 33-53 vertaling veronderstel is om letterlik te wees, ja, en dus die kultuur van die brontekste, namelijk Hebreeus en Grieks te reflekteer, gebeur dit nie konsekwent nie. Maar, laat ek illustreer, daar word gepraat van El as 'n lengtemaat in Matteus 6:27, wie toch onder julle kan, hier om te kwel, een El by sy lengte voeg. Maar aan die ander kant, kry ons ook die pond, wat gebruik is in daardie tyd in die 1930s om die Afrikaans te reflekteer. Dit is byvoorbeeld die salwing van Martha aan Betanië in Johannes 12:3. Daar sien ons dis 'n pond, echte baie kosbare nardesalf wat Martha gebring het om Jesus mee sy voete mee te salf. En dan word al gesê met die waarde van 300 tennings in vers 5. So die pond is hier as kunsmaat gebruik, maar dit is nie wat werklik in die Hebreeus is nie. Dit was wat in 1933 of in die 1930s in Afrikaans gebruik is. So dit is wat daar wat in die wat daar gebeur in die 83 vertaling wat ons gesê het is 'n kommunikatiewe vertaling, het vir alle terme die Afrikaanse terme wat in 1983 ter sake was gebruik. Byvoorbeeld dieselfde wat ons nou kry by Matteus 6:27, daar word die L omseil deur te sê trouwens wie van julle kan deur hom te bekommer deur sy lewe met een enkele uur verleng. Ja. So L het daar uur as tydsmaat geword, en dan die Johannes 12:3, waar ons die salwing van Martha, word gesê 'n half liter echte baie duur nardesolie met die waarde van 300 silvermuntstukke as inhoudsmate wat die gebruik van die 1980s in Afrikaans weerspieël. In die ouer vertalings was die gebruik om op die term soos in die bronteks soos dit in die tyd van die leser gebruik is te fokus. Ja. So in terme van die ouer vertalings het ons dus L in die bronteks en dit word dan so weergegee of hulle het dit dan weergegee in die tyd en taal van die leser, vat, munt, pond of sak. Die leser kry dan nie die gevoel van die werklike hoeveelheid of die simboliese ware wat in die bronkultuur bedoel word nie. Ja. Byvoorbeeld, niemand weet wat 300 silverpennings of muntstukke is nie. Die 2020 vertaling doen albei. Ja. Aan die een kant word die bronkultuur respekteer en aan die ander kant wil dit verstaanbaar vir die Afrikaanse leser wees. Matteus 6:27 sê vir ons, wie van julle kan deur hom te bekommer een L by sy lewe voeg? En dan is daar 'n voetnoot wat dan sê, kan ook vertaal word, L by sy lengte voeg. Met ander woorde, Matteus 6:27 kan dan lees, wie van julle kan deur hom te bekommer een L by sy lengte voeg. 'n L kan 'n maat van tyd of lengte wees, en dan is daar 'n kruisverwysing na lengtemate in die bronnelys, in die woordelys. 'n L was die lengte van 'n volwasse persoon se voorarm, vanaf die elmboog tot by die punt van die vingers, ongeveer 45 cm. En dan ten opsigte van Johannes 12:3, is dit vertaal as 'n litra echte uiters kosbare nardesolie wat Martha geneem het om Jesus se voete te salf. En dan word gesê die waarde daarvan is 300 denarius. En dan is daar 'n voetnoot en die voetnoot sê dis 'n litra is 'n inhoudsmaat vir vloeistof, 1 liter was ongeveer 'n derde liter nardesolie. En dan word nardesolie verduidelik en gesê dis geurende olie afkomstig van die nardesplant wat in Noord-Indië gegroei het. Dit het meegebring dat hierdie olie uiters duur was, ongeveer die ekwivalent van van 'n gemiddelde arbeider se loon vir 'n volle jaar. En dit is dan die 300 denarii wat dan weer ook verduidelik word met 'n voetnoot. 300 denarii is ongeveer die ekwivalent van 'n arbeider se loon vir 300 dae wat 1 jaar is minus die sabbate.
Dit is baie interessant. Nou as ons nou kyk, ek bedoel elke vertaling het mos nou maar sy unieke bydrae wat hy lewer. En as ons nou kyk na hierdie spesifieke vertaling, watter nuwe perspektief bring die volgende vertaling dan nou in Afrikaans wat dan nou in 2020 verskyn? Wat is hierdie splinternuwe perspektief wat dit bring?
Ja, die belangrikste perspektief dink ek is reeds genoem, naamlik die eerbied vir die andersheid van die bronkultuur aan die een kant en terselfdertyd die toeganklikheid van die vertaling aan die ander kant vir die leser. Dit het gebleik uit die voorbeeld van L as tyd- en lengtemaat, litra as inhoudsmaat en denarius as dagloon, waar die terme in die vertaling toegelig is met voetnote en definisies in die woordelys en die betekenis en die interpretasie sal almal mee saamstem, is baie meer duidelik as in die 1933, 53 en die 83 vertaling.
Ja, ons sien baie uit na hierdie vertaling.
Die andersyd van die kultuur, die tweede belangrike kenmerk is dat hierdie andersyd van die kultuur ook behou word.
Ja.
Byvoorbeeld toe die in Hebreeus het ons die woord syfer en in Grieks die woord biblos. En in meeste vertalings word dit met boeke vertaal. Dit is nie korrek om dit met boeke te vertaal nie, want die konsep boek het wanneer eers ontstaan. Eers in die 4de eeu het ons kodex gekry wat ooreenstem met boeke wat ons vandag gebruik. En in voorheen was die Ou en die Nuwe Testamente op rolle geskryf of op papyrus of perkament. En daarom het ons ook byvoorbeeld dan 2 Timoteus 3 vers 16 vertaal om in lyn te wees met hierdie andersheid van die kultuur. En daar staan nou elke skrifdeel is deur God geïnspireer en is nuttig vir onderrig, weerlegging, teregwysing en opvoeding om God se wil te gehoorsaam, sodat die mens wat aan God behoort bekwaam kan wees ten volle toegerus vir elke goeie taak. Maar ons in 'n voetnoot is gesê, elke skrifdeel word ook vertaal as die hele skrif. En dit is hoe mense dit verstaan het en ook in vertalings wel weergegee word. Laasgenoemde is in wese 'n verkeerde vertaling. Elke skrifdeel is baie nader aan die Griekse bronteks wat daar staan, pas grafé. En dan 'n tweede voetnoot wat bygevoeg is by geïnspireer, deur God geïnspireer, die bronteks lui God geadem. So daar is baie letterlik weergegee wat in die Grieks aan die gang is. Hierdie weergawe van die respekteer van die andersheid van die kultuur geld ook vir byvoorbeeld kulturele terme soos die plante, die diere, die edelstene. Indien ons byvoorbeeld die werklike plant kan bepaal, kan die simboliese waarde wat daaraan toegeskryf word beter bepaal word en gedeeltes beter en opnuut geïnterpreteer word. Hierdie stelling is byvoorbeeld waar vir die gelykenis van die onkruid tussen die koring in Matteus 13:25 wat jy aan die begin gelees het. Laat ons fokus op die woord wat in die meeste vertalings as onkruid vertaal is.
Ja.
Die probleem is, hoekom moet gewag word om die onkruid te verwyder? Enige landbouwer sal jou vertel dat jy so gou as moontlik van onkruid ontslaan moet raak. Kakiebos is byvoorbeeld baie duidelik verskillend van koring. Maar al die Griekse woorde boeke verduidelik dat die Griekse woord wat hier met onkruid vertaal is in die vorige vertalings, Sizanion met draabok in plaas van onkruid vertaal moet word. En daarom vertaal die 2020 of die direkte vertaling draabok, daar met draabok en dan word 'n voetnoot bygevoeg. Draabok is 'n eenjarige onkruidgras, Lolium temelentum, wat soos koring lyk. En hierdie plant lyk in baie opsigte net soos koring, maar is nie koring nie. Draabok is dus vals koring. Dis eers wanneer die draabok begin saad vorm, dat dit deur die oplettende kenner van koring onderskei kan word. Daarom kon draabok nie uitgroei word terwyl die koring groei nie, want dit lyk nie net soos die koring nie, maar die wortels daarvan raak ook verstrengel met die van die koring. Indien daar gepoog sou word om die draabok tydens die groeistadium uit te roei, sal die koring ook beskadig word. Dit is dus beter om beide die koring en draabok van mekaar te skei wanneer daar geoes word. Dit verder is draabok ook giftig, veral as die saad besmet is met die swam Endoconidium temelentum, wat simbioties met hierdie plant saamlewe. En dit het tot gevolg slaperigheid, dronkheid, naarheid, maagkrampe, wye oogappels en hartswakte. Nou verstaan mens die opdrag van Jesus om nie die draabok te verwyder nie, en die gelykenis kry nuwe perspektief. Almal, alhoewel hulle nie deel is van die koninkryk nie, lyk die kinders van die bose, dis die struikelblokke en die wat wetteloosheid bedryf, nie altyd so verskillend as diegene wat deel is van die koninkryk nie, maar hulle kan wel baie gevaarlik wees.
Och, dis so, interessant.
Lesers sou beswaar kom maak teen die term, alhoewel waarskynlik nie wyd gebruik nie, is draabok en ander woorde daarvoor in Afrikaans is dronkgras of drawiek, in die WAT, in die woordeboek van die Afrikaanse taal, as 'n inskrywing. Jan van Riebeeck verwys ook daarna in sy dagregister en Boerneef gebruik dit in sy werke, en 'n sinnetjie wat ek daar uitgekry het, is 'n mens kan nie mooi koring wen as die saad wat jy saai vol wilde haver en draabok en ander onkruid is nie. Die opskrif van die gelykenis, sowel as die verklaring, die opskrif wat ons by die verklaring gevoeg het, help die leser om te verstaan dat draabok as onkruid verstaan moet word. So die opskrif moet saam met die gedeelte gelees word, gelykenis van die onkruid tussen die koring. Onmiddellik sal die leser 2 en 2 by mekaar sit en besef draabok is 'n onkruid, en dan is daar ook die voetnoot wat saam met draabok gelees word, wat dan sê is 'n eenjarig onkruidgras. En dieselfde geld ook met die waar die gelykenis nou verduidelik word. Die opskrif is daar die verduideliking van die gelykenis van die onkruid.
Nou ja, ons tyd het so waar uitgeloop. Ek het gehoop ons gaan nog baie tyd hê om oor al die voorbeelde te gesels. Ek dink ons moet maar weer 'n afspraak maak, Jakobus, as jy tyd het, dat ons verder oor hierdie onderwerp kuier. Ons wil net eers vir jou baie dankie sê vir jou tyd en mag die Here vir julle ryklik seën met hierdie vertaling, en ons sien almal uit om mekaar in die oë te kyk sodra ons hierdie Bybel ook in ons hande vashou. Mag dit met jou goed gaan, Jakobus.
Baie dankie, Wanda, en dit was 'n voorreg om met jou te praat, en jy is baie welkom in die toekoms om my weer te nader. Ons maak altyd tyd.
Goed gaan met jou, totsiens.
Totsiens.